VON dhaabbata televizhiinii raadiyoo fi interneetii irratti waan addunyaan keessa oolte bulte afaan 45 caalaan itti VON waraana addunyaa lammeessoo irra jalqaban. Ammallee afaan Oromoo waliin afaan 45 caalaan oolummaaf bulte addunyaa biyyatti himti. Bulchiinsi pirezidaanti Tiraampii fi bulchiinsi VON dhiyoo tana dubbiin wal qoqqooluu jiran maanta maan ta'e. Bulchiinsi VON nu dhugaa akkuma isiin jirtuun irralleen gorsu nu himnaa jedhu. Bulchiinsi pirezidaanti Tiraamp kan irratti maan jedhu tujjibeennutti.
Murtii cimaa ta'e kan murteessu hoogganaa olaanaa oduuwwan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif oduuwwan dhokatan ifa baasuun barbaachisaadha. Haleellaa Fulbaana 11 kan lammiiwwan Ameerikaa 2,777 galaafatee hedduma deesse guyyoota 10 booda michuutti dhiyoo kan Osamaa Billaadiin kan ta'e kan Afgaanistaan keessa dhokatee ture. Ullaah Omar raadiyoo sagalee Ameerikaa tajaajila paashtoof wajjin gaaffiif deebii geggeessuuf gaafate. Kan yeroo sana yeroof daayirektara raadiyoo sagalee Ameerikaa turan Mirna Whitworth gaazexeessonni lama hoogganaa Taalibaan hubachuuf rakkisaa ta'e kana Haleellaa Fulbaana 11 Afgaanistaan keessa taa'e akka inni qindeessuuf Bin Laadiniif nama dahata kenne bilbilaan gaafiif deebii akka geggeessan ramadanii turan. Garuu ennaadhuma san aangawoonni bulchiinsa Bush raadiyoon sagalee Ameerikaa oduu kana hojjechuuf qophaa'aa jiraachuu hubate. Whitworth ministirii haaja alaa Ameerikaa biraa bilbilamee fi yoo gaaffiif deebii Omar kana qilleensarra oolchite kun of wareegu siyaasaati ergaa jedhu argatan. Bulchiinsi Bush mirga dhaabii raadiyoo sagalee Ameerikaa oduu madaalawaa qabu dabarsuuf qabu utuma kabajeef iyyuu aangawoonni raadiyoon sagalee Ameerikaa waan diina jajjabeessu jedhanii yaadan akka inni hojjetuun barbaadan jechuudhaan kan yeroo sana dubbiimaa ministirii haaja alaa turan Richard Boucher gaaffiif deebii dhiyeenya geggeessan irratti dubbatanii jiran. Raadiyoon sagalee Ameerikaa dhaabbata sabaa himaa hedduu kan mootummaan deeggaramu yoo ta'u torbanitti afaanota 40 oliin uummata 200,000 miliyoona 80 dhaqqaba. Seenaa galmeeffame kan ennaa waraana addunyaa lammaffaa kan qabu dhaabbati kun koongirasii biraas oduu haqaaf madaala isaa eege akka dabarsuuf eeyyama qaba. Haa ta'u malee kurna hedduuf muddamni waayit haawusiif raadiyoo sagalee Ameerikaa gidduu waanuma baratame. Sababiin isaas irra hedduu bifa addaa kan qabu hanga tokko to'annoo qaama alaarraa walaba kan ta'e dhaabi kun yeroo hedduu oduu cimaa kan dabarsu dhaabbata oduu walakkeessa biirookiraasii bal'aa kan mootummaa federaalaa gidduu jiru. Baatii darbe pirezidaanti Doonaald Tiraamp hoogganoota isaan dura turanitti makamuudhaan gabaasaawwan oduu raadiyoo sagalee Ameerikaa qeeqanii garuu haala cimaadhaan ture. Raadiyoo sagalee Ameerikaa biraa waan dhiyaatu yoo dhageessan jibbisiisaa biyya keenyaaf waan jibbisiisaadhaa jechuudhaan Tiraamp ennaa eebila 15 Roos Gaardan keessatti dhimma koronaa laalchisee ibsa kennan dubbatan. Himannaan Tiraamp dhiyeessan bifa lama qaba. Inni jalqabaa raadiyoon sagalee Ameerikaa galmee chaayinaa falmisiisaa ta'e kan mootummaan biyyattii daariqa yookaan infekshinii vaayirasii koronaa ilaalchisee fayyadame kan dhaabbati oduu hedduun falmii irratti dhiyeessani. Inni lammataa immoo pirezidaantichi hoogganaa haaraa kan sabaa himaa addunyaa Yuunaayitid Isteetsi kan VON jalatti argamu to'atu moggaasuu dhabuu isaaniitti mufachuu isaaniiti. Waggaa lamaa oliif moggaasuu hoogganaa kanaaf demokiraatonni sanatii keessa jiran gufuu natti ta'anii jedhan. Tiraamp kana dura sabaa himaalee mootummaa kanneen safuu yookaan qajeelfama ofii isaaniif kan deeggartoota isaanii hin deeggarre to'achuu dhabuu isaaniitti mufachuu dubbatanii turan. Baatii sadaasa darbee Tiraamp akka jedhanitti faallaa dhaabolii oduu kijibaaf haqa hin taane dabarsan kan akka CNN dhaabbachuudhaan biyyi kun hagam gaarii akka taate addunyaatti kan himan caasaaleen oduu mootummaan geggeeffaman akka uumaman yaada dhiyeessanii turan. Haa ta'u malee akkuma gaaffiif deebii Mullaah Omar waliin geggeessameef fakkeenyota kabiroo tuqamanii Tiraamp pirezidaantii gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaa qeeqe isa jalqabaa miti. Dhaabbati sabaa himaa kun waayit haawusiin ramadamu iyyuu qabiyyeen oduu gaazexeessummaa isaa akka seerri jedhutti madaala isaa eeguu qaba. Kan pirezidaanti Tiraamp televiziyoona irratti dhiyaachuun qeeqan yookaan barruu waayit haawus irratti jalqaba baatii kana raadiyoon sagalee Ameerikaa olola chaayinaan weerara vaayirasii koronaa laalchisuun galmee itti fayyadamte olkaasee afarse jechuun mannaa addaa dhiyeesse. Raadiyoon sagalee Ameerikaa immoo deebii akka ittiin kennine waayit haawusiif ministiriin dantaa alaa toleen jedhin hafan. Daayirektarittiin raadiyoo sagalee Ameerikaa Amaandaa Baneet himannaa kana fudhatama dhabsiisuudhaan VON gabaasa madaala isaa eege kan dhugaarratti hundaa'e dabarsuuf tattaafata malee ergaa eenyuyyuu ol kaasee hin afarsinee jedhan. Dhugumatti VOA'n odeeffannoo dogoggoraa kan mootummaan Chaayinaa kenne yeroo 20 ta'u saaxiluusaa koreen oduu gabaastotaa kan Freedom of the Press jedhamu beeksisee jira. Imaammat raadiyoo sagalee Ameerikaa hagas kan qaama kamiifuu hin baabsine hin turre. Erga dhaabbatichi bara 1942 keessa oduu madaalasaa eegeen olola naaziitti duuluuf hundeeffame qabe kurnaawwan jalqabaaf gabaasaaleen raadiyoo sagalee Ameerikaa aangawoota mootummaan mirkanuu argatee jira. Innaa bara bulchiinsa Kennedy yeroo lola qabbanaa'aaf waraanni niwukilaaraa jalqabuuf itti dhiyaatee ture akkasumas muddamni cimaan tokkummaa Sooviyeet Yuunaayitid Isteetsiif Kuubaa gidduutti uumamee ture bara 1962 raadiyoon sagalee Ameerikaa mootummaadhaan to'atamaa ture jechuudhaan Yuunivarsiitii Kaaliforniyaa gama kibbaa mana barnootaa gaazexeessummaa Anberg akkasumas kitaaba waraana qabbanaaf dhaabolee odeeffannoo Yuunaayitid Isteets jedhu barreessan Nikolaas Kool dubbataniiru. Dhaabbata odeeffannoo Yuunaayitid Isteets to'aturraa aangawaa bulchiinsaatu raadiyoo sagalee Ameerikaatti ergama ture jedhan Kool barreeffama gabaasaalee maraas isaan tura gaasisa ture. Akkaataan hojii sunis ennaa kajajjala mala ammaltummaa Watergate kan pirezidaant Richard Nixoniin bara 1974 aangoo akka gadhiisan taasise sana laaffataa godhe. Kool akka jedhanitti gaazexeessonni raadiyoo sagalee Ameerikaa kanneen balleessaa pirezidaantichaa ilaalchisee qorannaa gaggeeffameef gabaasi bal'aan haa dhiyaatu jedhan dhaaba odeeffannoo Yuunaayitid Isteets kanneen oduu gaggaariin itti dabalaa akka dhiyaatu barbaadan biraa mormiin irratti dhiyaate. Gaazexeessonni sun kajaajilli mala ammaltummaa Watergate yoo qilleensarra oole ciminni Ameerikaa pirezidaantiin ishee gonkumaa dogoggora hin hojjetu isa jedhu irratti hirkata utuu hin taane garuu koongirasiinsaa adeemsa keessa dogoggora uumame sirreessuuf dandeettii qabaachuusaa mul'isuu barbaadanii turan jedhan Kool. Dhumarrattis yaada innaa oduun waa'ee pirezidaantii gaarii hin ta'in bahu inni gaarii ta'es akka gabaasamu irratti walii galame. Kun immoo jedhan Kool tamsaasa gabaasaalee bitaa namatti galchutti geesse. Akka isaan itti gabaasan oduu har'a darbu keessatti pirezidaantiin nama badii dalage waliin waliigaltee akka hin qabneef akka hin himatamne yoo jedhu itti aanee immoo Mr. Nixon ijoolleedhaaf Washington DC keessatti mana barnootaa haaraa banan ka jedhu gabaasuudha jedhan. Bara 1976 keessa koongirasiif hoogganoonni raadiyoo sagalee Ameerikaa dhaggeeffatoota biyyootii alaa jiraniif dhaabi kun oduu madaalasaa eege dabarsuusaa mirkaneessuuf eeyyama gulaalaa imaammataa ifaa ta'e akka barbaachisu murteessan. Koongirasiin qajeelfama kan VOA'n oduu sirrii ta'e kan qabiyyeensaa hawaasa Ameerikaa bakka bu'uuf imaammata Yuunaayitid Isteets ilaalchisee ibsa ifaa ta'e kennu maxxansuu akka qabu wuxneesse. Qajeelfamni raadiyoo sagalee Ameerikaa sunis dantaaleen Yuunaayitid Isteets kan yeroo dheeraa uummata addunyaaf kallattiidhaan gama raadiyoon quunnamuun tajaajiluudha. Gabaasi isaa bu'a qabeessa ta'uusaaf qalbiif kabajaa dhaggeeffatootaa hawwachuu qaba. Kanaaf qajeelfamoonni kun kan tamsaasawwan raadiyoon sagalee Ameerikaa ittiin geggeeffamani. Tokkoffaa raadiyoon sagalee Ameerikaa yeroo mara utuu walirraa hin kutin madda oduu amanamaa madaalasaa eege ta'uun tajaajila gabaasaaleen VOA sirrii kan haqaaf gadi fageenya qabu. Lammaffaa VOA'n Ameerikaa bakka bu'aa qaama gartokkee hawaasa Ameerikaa utuu hin taane guutummaa yaada waaltaaleef hawaasa Ameerikaa calaqqisa. Sadaffaa VOA'n imaammatawwan Yuunaayitid Isteets mul'inaaf sirrii ta'e beeksisa imaammata kana ilaalchisee marii itti gaafatamummaa qabuuf madaalasaa eege dhiyeessa. Dhaggeeffattoota keenya ibsa kana kutaa lammataa boritti deebina. Naamusi hojii dhaaba raadiyoo sagalee Ameerikaa seera bara 1994 bara 2016 keessa ba'een daran ibsamee jira. Kunis gaazexeessonni dhiibbaa siyaasaa jala kan seenne akkasumas dhaabbatichi ulaagaa sadarkaa olaanaa kan gaazexeessummaa eegaa imaammata alaa Yuunaayitid Isteets kan waliigalaa waliin illee akka wal simu gaafata. Gulaalaan gaazexaa Time Magazine jedhu kan duraaniif bulchiinsa Obaamaa keessatti taanaa ministirii dippiloomaasummaa uummataa Richard Stengel raadiyoon sagalee Ameerikaa dorgomtoota isaa hanga tokkotti kan addasa godhu walaba ta'uu isaatii jedhan. Akka televiziyoona biyyoota mootummaa abbaa irree kanneen galma imaammata haajaa alaa yookaan qajeelfama biyya sanaa qofaa calaqqisanii raadiyoon sagalee Ameerikaa sabaa himaa mootummaa Yuunaayitid Isteets miti. Kan akka Kooriyaa Kaabaa yookaan Chaayinaa yookaan kuubaa yookaan immoo biyyoota kana faffakkaatanii godha miti. Sabaa himaa walabaati. Kanaafi kan VOA'n ummata naannoo addunyaa miliyoonaan lakkaa'amaniin kan ajaa'ibfamuuf hordofamuuf jedhan Stengel. Gaazexeessonni raadiyoo sagalee Ameerikaa gabaasaalee madaala isaa eege dabarsuun kan irraa eegamu ta'us dhaabbatichi aangoo pirezidaantii kan hoogganaa dhaaba sabaa himaa addunyaa Yuunaayitid Isteetsi kan VOA'n jala jiru hoogganuu muuduuf mirga qabu jala jira. Dhaabi sabaa himaa addunyaa kan Yuunaayitid Isteetsi kun tajaajilaawwan caasaa sabaa himaa shan kanneen biyyoota walabummaan pirasii murtaa'aa ta'eef oduu tamsaasan kan mootummaa federaalaan deeggaraman to'ata. Hoogganaa olaanaan dhaabbata kanaa aangawoota sadarkaa olaanaa kan paartii lamaanii irraa boordii uumame akkasumas hayyoota dhimmootii sadarkaa addunyaa waliin ta'uudhaan kan raadiyoo sagalee Ameerikaa dabalate hoogganoota caasaalee sabaa himaa kanaa muuda. Trump kan safuutti cichuuf qopheessaa fiilmii seena galmeessaaf daayireektara sabaa himaa aangawa hoogganaa olaanaa dhaaba sabaa himaa Yuunaayitid Isteetsi kan sadarkaa addunyaa raadiyoon sagalee Ameerikaa jalatti bulu akka ta'aniif Maayikel Paakin kan kaadhiman bara 2018 keessa ture. Dimokiraatichi senatarri kutaa Niiwu Jersii Bob Mendez dhiyeenya White Houseiif xalayaa barreessaniin akka jedhanitti Paak koree biraa gaaffii dhiyaate kan hojii daldala isaanii keessatti aangoo qaban dantaa ofiif itti fayyadaman dilaala mootummaa baasu irratti rakkoo jiru akkasumas hojii isaanii duraanii akka gadhiisaniif haalawwan gaariin ta'an ilaalchisee himannaa irratti dhiyaateef deebii hin kennin jiru jedhan. Dubbiimtuun Mr. Paak raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti sababa adeemsa muudamuu isaaniirraan kan ka'e gabaasa kana ilaalchisuun deebii kennuu hin danda'an jedhan. Hoogganaa qaama hayyoota kan rakkoolee siyaasaaf dinagdeef gorsa kennuu kan Washington Foundation for Defense of Democracy jedhamu Clifford May akka jedhanitti qeeq Trump raadiyoo sagalee Ameerikaa irratti dhiyeessan sababaa qaba. Sababiin isaas namni isaan muudan raggaasisuu ilaalchisee mufannaa waan qabaniifi jedhan. May daayireektaritti raadiyoo sagalee Ameerikaa Benetin akka aangawaatuu bulchiinsa duraanii kan pirezidaant Baraak Obaamaa ammayyoo jirra jiranitti akka nama imaammata bulchiinsa Trump addunyaatti beeksisuuf ga'aa hin hojjenneetti ilaalu. Imaammati kun raadiyoo sagalee Ameerikaa irratti ibsamuu qaba yoo achi irratti ta'uu baate eessatti. Sana jechuun pirezidaantii irratti qeeqin dhiyaatu jechuu miti. Sun martinuu wal madaalanii deemuu qabu. Sana gochuuf gaazexeessummaa gaariitu barbaachisaa jedhan mee. Bulchiinsi kun kanneen amma aangoo irra jiraniin hojiin sirriitti hojjetamaan jiru jedhee akka inni yaadu ifaadha. Daayireektarittiin VOA Bennett hojii gaggeessituu Bloombergiif gulaaltuu gaazexaa Philadelphia Inquirer jedhamu kan turan yoo ta'u bara 2016 keessa daayireektara raadiyoo sagalee Ameerikaa ta'anii kan muudamaniif yeroo bulchiinsa Trump kanattillee hoogganuu itti fufanii jiru. Bara 2001 innaa falmiin gaaffiif deebii Mullaa Umar ilaalchisee ka'ee ture gaazexeessonni raadiyoo sagalee Ameerikaa 100 waa'ee isaa kan dubbatan yoo ta'u dhaabni isaanii dhiibbaa jiru akka ofirraa qolatuuf mallattoo deeggarsaa walitti qabaa turan. VOA'n dhumarratti gaaffiif deebii sana qilleensarra oolche kanneen isa qeeqaniifis ibsa baasuudhaan deebii kenne. Ummati Afgaanistaan sababaan uumamuuf nu dhaggeeffataniiru nutis guutummaa seenaa isaa dhiyeessine jedha ibsisuun hangi tokko. Kan yeroo ammaa Brown University keessatti Profeesara Imaammata Alaa ta'an Baawuchar akka jedhanitti gam lamaanuu walitti bu'iinsarraa dhaabbatanii hojii itti fufan. Torbanneen lama yeroo guunne gidduutti jechuun erga gaaffiif deebiin sun qilleensarra oolee booda With Words aangoo daayireektarummaa raadiyoo sagalee Ameerikaa irraa kaafamanii White House'iin kan muudaman Robert Reelin bakka buufaman. Dhiibbaan ture ifaa hin turre garuu hojii hojjetamu keessatti murtii gara fuula duraa keessaa qooda kan hin qabaanne garuu ifaa godhaniiru jedhan With Words. Isaanis raadiyoo sagalee Ameerikaa keessatti gaazexeessituu malee nama siyaasaan turre boodarra fedha ofiin soorata ba'uuf murteessan. Yeroo addaan qoodamiinsa siyaasaa Yuunaayitid Isteetsi keessaa kan akka himannaa pirezidaantii aangoo irraa buqqaasuuf dhiyaatu yookaan waraan hojii VOA'f rakkisaa itti ta'uu danda'a jechuudhaan Freedom Forum irraa Latanoot ibsaniiru. Garuu yeroon akkasii oduu gabaastonni yeroo isaan amanamummaaf maamiltoota itti horatanii jedhan. Dhaaboliin sabaa himaa keenya kanneen mootummaa federaalaan deeggaraman mootummaadhaan geggeeffamu miti. Walabummaan baay'ee barbaachisaadha jedhanoota. Nutu maallaqa baasaa kanaaf oduun keenya gaariin gabaasamuu qaba jechuun amala mootummaatii jedhu Profeesar Kool. Garuu amalli gaazexeessotaa immoo qajeelfamni gaazexeessummaa gabaasa gam lamaanuu gabaasuuf dhugaa irratti kan hundaa'e ta'uu qaba amanamummaa qabaachuus qabaa jedhan. Erga bara 1942 olola naazitti duuluuf hundeeffamee qabee walabummaan gabaasaalee raadiyoo sagalee Ameerikaa akka eegamuuf seerawwan hedduun ba'anis dhaabichi walabummaa of eeggachuuf qabsoo ofiisaa qabsaa'ee jira. Fakkeenyi hedduu keessaa hangi tokko jalqaba bara 1960 keessa raadiyoon sagalee Ameerikaa yeroo lola qabbanaaf waraanni niwukilaaraa jalqabuuf itti dhiyaatee ture. Akkasumas muddamni cimaan tokkummaa Sooviyeet Yuunaayitid Isteetsiif Kuubaa gidduu ture waa'ee rakkoo sanaa gabaasuuf mirkanuu dhaaba odeeffannoo Yuunaayitid Isteets kan yeroo sana isa to'atuutiin ala dabarsuu hin danda'u ture. Bara 1974 innaa kachachala malaammaltummaa pirezidaanta Niiksan aangoorraa akka bu'an godhe gabaases raadiyoon sagalee Ameerikaa aangawoota dhaaba odeeffannoo Yuunaayitid Isteets kanneen oduu gaarii qofti akka gabaasamu barbaadan waliin walitti bu'e. Boodar innaa seenaan Niiksan gaariin ta'een gabaasamu oduun gaariinis darbuu qaba akka jedhu irratti walii galan. Bara bulchiinsa George H.W. Bush dhaabbati odeeffannoo Yuunaayitid Isteets leellisaa dimokiraasii lammii Chaayinaa Gaang Liizii erga bara 1990 keessa gara Ameerikaatti godaananii booda VOA'n gaaffiif deebii akka waliin geggeessine uggure. Faang Beijing kan jiru embassy Yuunaayitid Isteets keessa erga dhaatanii booda Waashingtan seenaa isaanii akka itti hin fayyadamne walii galan. Dhimmuma wal fakkaatuun bara 1997 keessa bulchiinsi Clinton qabsaa'aa mirga namaa lammii Chaayinaa Wei Jingsheng hidhaadhaa akka gadhiisaman gargaaruudhaan kabroon akka hin gadhiisamne dhorka jechuudhaan gaaffiif deebii raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin geggeessan akka qilleensarraan oolle ittisuu yaalee ture. Haleellaa fulbaana 11-71 booda ministiriin dhimma alaa kan yeroo bulchiinsa George W. Bush hoogganaa Taalibaan Mullaa Umar kan Osama Bin Laadiniif Afgaanistaan keessaa dahata kenne waliin gaaffiif deebii akka hin geggeessine uguruu yaale. Haleellaa fulbaana 11 booda hiree VOA'n qabu erga dhaabbatichi gaaffiif deebii kana hanga tokko dabarsee booda mariin jiru itti fufe. Aangawoonni bulchiinsa Baraak Obaamaa keessaa hangi tokko gabaasa dhaabbatichaa imaammanni alaa Yuunaayitid Isteets faalla finxaalessummaa dhaabbachuuf akka inni dursa kennu hin calaqqisne jechuun yaaddoo qaban ibsaa turan.